When I was 12 years old,
nilipokuwa na umri wa miaka 12, baba yangu alinichukua kwenda kuwinda milimani. Tuliamka saa 9 alfajiri, tukaweka matandiko migongoni mwa farasi zetu na tukaanza safari yetu kuelekea milimani palipokuwa na misitu na katika giza totoro. Hata jinsi nilivyopenda kuwinda na baba yangu kwa wakati huo, nilihisi kidogo nikiwa na wasiwasi. Sijawahi kufika katika milima hii mbeleni na sikuweza kuona njia au kwa kweli chochote kinginecho. Kitu pekee nilichoweza kukiona ilikuwa ni tochi ndogo ambayo baba yangu alikuwa ameibeba ilipokuwa ikimulika mwanga hafifu kwenye msitu huo. Kama farasi wangu angeteleza na kuanguka, angeweza kuona ninapokwenda. Lakini wazo hile lilifariji. Baba anajua wanapokwenda. Nikimfuata, kila kitu kitakuwa sawa. Na kila kitu kilikuwa sawa. Hatimaye jua lilipochomoza na tukawa na wakati mzuri pamoja. Tulipoanza kuelekea nyumbani, baba yangu alinionyesha kilele kikuu chenye mwinuko mkali ambacho kilijitokeza miondoni wetu. Ile ni Windy Bridge. Alisema pale ndipo pana uwindaji mzuri. Mara moja nilijua kwamba nilitaka kurudi na kupanda Windy Bridge siku moja. Katika miaka iliyofuata, mara nyingi nilimsikia baba yangu akizungumza kuhusu Windy Bridge, lakini hatukuwahi kurudi hadi siku moja miaka 20 baadaye nilimpigia simu baba yangu na nikasema, twende Windy. Kwa mara nyingine tena, tulitandika tandiko juu ya farasi zetu na tukaanza kuelekea pande za mlimani. Sasa nilikuwa mpanda farasi mwenye uzoefu nikiwa katika miaka yangu ya 30, lakini bado nilishangaa kuona kuwa nina wasiwasi ule ule jinsi nilivyohisi nilipokuwa mvulana wa miaka 12. Lakini baba yangu alijua njia na nilimfuata. Hatimaye tulifika kileleni mwa Windy. Mandhari yalikuwa ya kupendeza mno. Na hisia niliyokuwa nayo zaidi ilikuwa kwamba nilitaka kurudi tena. Sio tu kwa manufaa yangu safari hii, bali kwa mke wangu na watoto wangu. Nilitaka wao pia wapate kujionea kile nilichokuwa nimejionea. Kwa miaka mingi nimekuwa na nafasi nyingi za kuwaongoza wanangu na vulana wangu wengine hadi kwenye vilima vya milele, kama vile baba yangu alivyoniongoza mimi. Matukio haya yalinisababisha kutafakari maana ya kuongoza na maana ya kuwa mfuasi. Ikiwa ni kuulize ni nani kiongozi mkuu aliyewahi kuishi duniani, je, utasema ni nani? Jibu bila shaka ni Yesu Kristo. Yeye anatupa mfano kamili wa kila aina ya ubora tunaoweza kufikiria. Lakini ikiwa ningeweza kuuliza ni nani mfuasi mkuu aliyewahi kuishi, ungesemaje? Yeye ni kiongozi mkuu kwa sababu yeye ni mfuasi mkuu. Yeye mfuata baba yake kwa ukamilifu katika kila jambo. Dunia inafundisha kwamba viongozi ni lazima wawe wenye nguvu. Bwana anatufundisha kwamba ni lazima wawe wanyenyekevu. Viongozi wa dunia hupata nguvu na ushawishi kupitia vifaa vyao, ujuzi na mali. Viongozi wanaoingiza mfano wa Kristo hupata nguvu na ushawishi kwa njia ya ushawishi na kuvumilia kwa pole na unyenyekevu na kwa upendo usio kwa urafiki. Machoni pa Mungu, viongozi wakuu siku zote wakuu wafuasi wakuu. Naomba mnikubalie nishiriki nanyi matukio mawili kutokana na maongozo ya vulana wa kanisa ambayo yamenifundisha kuhusu kuongoza na kuwa mfuasi. Siku hivi karibuni mke wangu pamoja nami tulihudhuria mkutano wa sakramenti mbali kata ya nyumbani kwetu. Kabla ya mkutano kuanza, vulana mmoja alinijia na kuniuliza ningeweza kupitisha sakramenti. Nilisema itakuwa furaha yangu. Kwa hivyo niliketi pamoja na mashemasi wengine na nikamuuliza yule ambaye alikuwa amekaa karibu nami, kazi yangu ni ipi? Anaendelezea kuwa nilipaswa kuanza kupitisha kutoka nyuma ya sehemu ya katikati ya chumba cha ibada, na yeye atakuwa upande mwingine na pamoja tungetekeleza kazi yetu hadi mbele. Nilisema sijawahi kufanya hivi kwa muda mrefu. Alijibu, ni sawa, utaweza tu. Nilijisikia hivyo wakati nilipoanza. Baadaye shemasi mwenye umri mdogo zaidi katika akidi aliyetawazwa wiki chache tu alihutubia mkutano wa sakramenti. Baada ya mkutano ule, mashemasi wengine walikusanyika kando yake ili kumwambia kwamba ulikuwa na furaha na kwa ajili ya mshiriki wa keji zao. Niligundua kwamba kila wiki washiriki wa akida zote za ukuhani na ukuhani wa Haruni katika kata ile waliendelea wavulana wengine na kualika kushiriki katika kidi zao. Hawa wavulana wote walikuwa viongozi wakuu. Na ni wazi kwamba nyuma yao kulikuwa na usaidizi wa ajabu kutoka kwa wenye ukuhani wa Melkizedeki, wazazi na wengine ambao waliwasahisha katika majibu wao. Watu wazima wanaojali kama hawa huona wavulana sio tu jinsi walivyo sasa, bali jinsi wanavyoweza kuwa. Wakati tunapozungumza na wavulana au wanapozungumza juu yao, huwasisitiza kuhusu upungufu wao, badala yake huwasisitiza sifa bora kuu. Wavulana, hivi ndivyo Bwana anavyowaona. Ninawaalika ninyi mjione katika njia hii. Kutakuwa na wakati maishani mwenu ambapo mtapewa miito ya kuongoza, wakati mwingine mtategemewa kufuata. Lakini ujumbe wangu kwenu leo hii ni kwamba bila ya kujali wito wako, wewe siku zote ni kiongozi na wewe daima ni mfuasi. Uongozi ni onyesho la ufuasi. Kiurahisi ni jambo la kuwasaidia wengine kwenda kwa Kristo, ambavyo ndivyo wafuasi wa ukweli hufanya. Kama unahitaji kuwa mfuasi wa Kristo, basi unaweza kusaidia wengine kumfuata yeye na unaweza kuwa kiongozi. Uwezo wako wa kuongoza hautokani na utu wako kijamii au uwezo wako wa kuongea sehemu hadharani. Unatokea na kujitoa kwako kumfuata Yesu Kristo. Unatoka na hamu yako kuwa katika maneno ya Abraham, mfuasi mkubwa wa haki. Ikiwa unaweza kufanya hivyo, basi wewe ni kiongozi. Wakati mwingine nilikuwa kule New Zealand kitembelea nyumbani kwa mama aliyekuwa mzazi pekee na vijana watatu. Mwana mkubwa alikuwa na miaka 18 na alikuwa amepokea ukuhani wa Melkizedek Jumapili iliyopita. Nilimuuliza ikiwa ameweza kutumia ukuhani wake tayari. Alisema, sina uhakika hilo unalomaanisha ni nini. Nilimuelezea kwamba sasa alikuwa na mamlaka ya kutoa baraka za ukuhani kwa ajili ya faraja na uponyaji. Nilimtazama mama yake ambaye hajapata kuwa na mtu mwenye ukuhani wa Melkizedeki kando yake kwa muda wa miaka mingi. Nikafikiria itakuwa vyema sana, nilisema, ikiwa ungeweza kubariki mama yako. Alijibu, sijui namna ya kufanya hivyo. Nilimuelezea kwamba angeweza kuweka mikono yake kichwani mwa mama yake, ataje jina la mama yake. Alisema kwamba anapata baraka kwa mamlaka ya ukuhani wa Melkizedeki. Anasema chochote ambacho Roho ataweka akilini mwake na moyoni mwake na afunge katika jina la Yesu Kristo. Siku iliyofuata nilipokea barua pepe kutoka kwake, ilisema na nukuu, usiku wa leo nilibariki mama yangu. Nilijisikia wasiwasi mkubwa sana na upungufu. Kwa hiyo niliomba mfululizo kuhakikisha kwamba nilikuwa naye Roho, kwa sababu singeweza kutoa baraka pasipo Roho Mtakatifu. Nilipoanza nilisahau kabisa na mapungufu. Sikutarajia nguvu nyingi za kiroho na mhemko niliohisi. Baadaye Roho wa upendo alinijia kwa nguvu sana, hata sikujizuia mhemko wangu. Kwa hivyo nilimkumbatia mama yangu na kulia kama mtoto. Hata sasa ninapoandika haya, mimi nahisi Roho kwa wingi sana, kama sitaki kutenda dhambi tena. Mimi napenda injili hii. Mwisho kunukuu. Je, si hayo yanaleta msisimko kuona jinsi mvulana anavyoonekana kuwa kwa kawaida anaweza kutekeleza mambo makubwa kupitia huduma ya ukuhani hata wakati asipojiona mpungufu? Hivi karibuni nilikuwa kufahamu kwamba huyu mzee kijana amepokea wito wa misheni mwezi ujao. Nina imani kwamba ataongoza nafasi nyingi kwa Kikristo, kwa sababu ameshajifunza jinsi ya kuwa mfuasi wa Kristo katika huduma yake ya ukuhani kuanzia nyumbani kwake, ambapo mfano wake una ushawishi mkubwa kwa ndugu yake aliye na umri wa miaka 14. Ndugu zangu, ikiwa tunatambua watu tutazama sisi, familia, marafiki, hata wageni, kama wenye ukuhani, haitoshi tu kuwa sisi kuja kwa Kristo. Wajibu wetu sasa ni kuwaalika wote waje kwa Kristo. Hatuwezi kutosheka tu na kupokea baraka za kiroho kwa manufaa yetu. Ni lazima tuwaongoze wale tunawapenda kuja kwenye baraka hizi. Na kama wafuasi wa Yesu Kristo, ni lazima tumpende kila mtu. Amri ya Mwokozi kwa Petro pia ni amri kwetu sisi. Nawe utapoongoka, waimarisha wengine. Kutakuwa na wakati ambapo njia iliyokuwa mbele yako itakuwa na giza, lakini endelea kumfuata Mwokozi. Anaifahamu njia kwa kweli, yeye ndiye njia. Jinsi unavyozidi kujitahidi kuja kwa Kikristo, ndivyo utakavyo hisi uhamu ya kweli ya kuwasaidia wengine kuwa na uhamu huo. Neno lingine la hizi ni hisani, ambayo Baba ametoa kwa wote ambao ni wafuasi wa kweli wa mwanawe Yesu Kristo. Kisha utaona kwamba katika kile kitendo cha kumfuata Kristo ni kwamba wewe unawaongoza wengine pia kwake. Kwani katika maneno ya Rais Thomas S. Manson, kadri tunavyofuata yule Bwana wa Galilea, hata Bwana Yesu Kristo, ushawishi wetu wa kibinafsi utaonekana kwa wema popote tulipo bila kujali mito yetu. Nashuhudia ya kuwa hili ni kanisa la Yesu, la kweli la Yesu Kristo. Tunaongozwa na nabii wa Mungu Rais Manson, kiongozi mkuu ambaye pia ni mfuasi wa ukweli wa Mwokozi. Katika jina la Yesu Kristo, amen.